κλακέτα.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη παρεβάλε, το 28ο κατά σειρά παρεβάλε, η Ευρωλίγκα έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω μείνει μόνη μου στο στούντιο του Αμαρουσίου, ο Τόλης ο Κοτσιάς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μιλγουόκι, έχουμε να σας πούμε ένα κάρο πράγματα για την Ευρωλίγκα, για τις διασταυρώσεις σιγά σιγά που συμβαίνουν, έχουμε να σας πούμε για τις προβλέψεις του Final Four και τις δικές σας προβλέψεις οι οποίες θα βραβευθούν στο τέλος. Έχει ο Τόλης να μας φέρει ρεπορτάζ από Γιάννη, από Διαμαντίδη, από τον Χάρντενστάιν. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε, γι' αυτό πάμε αμέσως στον Τόλη τον Κοτζιά και στο Milwaukee. Καλημέρα Τόλη!
Καλημέρα Νάντια, καλημέρα! Ξέρεις γιατί γελάω?
Γιατί?
Πήγα να μιλήσω στο Χάρντενστάιν και πήγα τον Μπο Φλόριαν. Γιατί το παιδί λέγεται Αϊζάια. Λέγεται Αϊζάια, πήγα τον Μπο Φλόριαν γιατί ήξερα και ξέρω τον πατέρα του.
Αλήθεια.
Που λέγεται Φλόριαν. Ευτυχώς το απέφυγα τελευταία στιγμή.
Ευγενέστατος, ομολογώ. Για πες μας τι γίνεται εκεί στην Αμερική. Πάμε να μπούμε στο κλίμα.
Καταρχάς με ξύπνησες, είναι 8 και 10 πρωί Δευτέρας.
Εδώ λέμε καλησπέρα, να ξέρεις.
Ναι, από τα άγρια χαράματα, εδώ ο κόσμος ο Μιλγουόκι έχει αρχίσει και έχει βγει, περπατάει. Χθες Κυριακή βροχούλα, κρυάκι, νέα ήττα για τους Bucks. Πήγα και είδα και κάλυψα τον Bucks Knicks. Επέστρεψε ο Γιάννης στις επάλξεις, αλλά δεν ήταν αρκετός. Δεν διανύουν καλό φεγγάρι οι Bucks. Οι Knicks που τους είδα και με τους κίκους του Βεζένκοφ είναι κάτι παραπάνω από δυναμική, λείπει ο Ράντλ που είναι ένα μεγάλο όπλο, αλλά έχουν βρει τον τρόπο να κερδίζουν. Ήταν καταπληκτικός ο Τζέιλεν Μπράνσον, έκανε μία ακόμη παιχνιδάρα, ένας παίχτης που είναι στο ύψος μου, αλλά καταφέρει να τα βάζει με κοντούς ψηλούς και να την βάζει μπάλα όπως θέλει. Είμαστε λίγο πριν από τα play-offs, τελειώνει η κανονική περίοδος, έχουμε πολύ υλικό. Νάντια, έχουμε πάρα πολύ υλικό. Σε λίγο θα δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο να μας μιλάει αποκλειστικά. Σου έχω Διαμαντίδη αποκλειστικό να μιλάει για Κώστα Σλούκα. Είχαμε Διαμαντίδη τις προάλλες στο SDNA, ο οποίος μίλησε για τον Παναθηναϊκό και ευχήθηκε να πάρει το 7ο και ευχήθηκε να πάει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Και τώρα σου έχω να μιλάει για τον Σλούκα. Δηλαδή ο Διαμαντίδης δεν μιλάει συχνά.
Καθόλου, θα έλεγε κανείς.
Ναι, καθόλου. Και μας λέει για το Σλούκα, το οποίο βιντεάκι που θα βάλεις πιο αργά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σου έχω ρεπορτάζ για Βεζένκοφ, τι θα κάνει το καλοκαίρι, αλλά αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Έχουμε και το Χάρντενστάιν που είπαμε. Ο Χάρντενστάιν είναι ο σέντερ των Νίξ, ο Γερμανός, ο οποίος μας μιλάει, τον ρώτησε για την εθνική Γερμανία που πήρε το χρυσό, αλλά τον ρώτησα και για τον Μόζες Ράι του Ολυμπιακού που κάνει πράγματα και θάματα, γιατί ήταν συμπαίχτες στους Clippers.
Οπότε στους Clippers.
Έχει πραγματάκι. Έχουμε πολλά να πούμε. Τι γίνεται στην
Ευρωλίγκα? Τι γίνεται στην Ευρωλίγκα? Εγώ λέω να πάμε πρώτα να δούμε το Γιάννη, να μας πει
Πάμε.
Γιάννη, έχεις πει πολλές φορές ότι οι καλές συνήθειες είναι αυτές που προχωράνε οι ομάδες μπροστά. Υπάρχουν καλές συνήθειες στην ομάδα, θα πιστεύω ότι επηρεάστηκαν λίγο τώρα από το πρόβλημα των τραυματισμών που έχετε? Σας αποσυντώνησαν λίγο και εν ώψη play-off?
Σίγουρα οι τραυματισμοί που έχουμε είναι δύσκολοι. Δεν θυμάμαι στα τελευταία μάτς που να ήμασταν όλη η ομάδα full υγιής. Ακόμη και σήμερα ο Chris Middleton βγήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα με τη Βοστόνη σε δύο μέρες δεν ξέρω αν θα παίξουμε. Αυτό το best yes είναι λίγο δύσκολο για την ομάδα. Εντάξει, έχουμε παίξει full υγιή. Σαν ομάδα έχουμε παίξει γύρω στα 50-60 μάτς. Μακάρι αυτό να είναι αρκετό να μας βοηθήσει να είμαστε όλοι on the same page στα playoffs.
Αυτά μας είπε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο για τον παιχνίδι των Milwaukee Bucks με τους Knicks. Και πάμε στην Ευρωλίγκα, Τόλη.
Για πάμε.
Για πες, τι είδες από την Αμερική για την Ευρώπη?
Είδα, τα έχω δει όλα τα παιχνίδια και Champions League και όλα, δεν χάνω στιγμή. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό να ξεφουσκώνει, να υδρώνει, αλλά να πετυχαίνει το στόχο του στο ΆΚΑ κόντρα στη
Πάγκη.
Και σου λέω στο ΆΚΑ, γιατί ήταν σαν να παίζει στο ΆΚΑ με πάνω από 3.500 κόσμου στο Μόναχο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει τρομερά και αυτό φαίνεται σε κάθε στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, όπως τα είχαμε πει, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς χρειάζεται λίγο υπομονή και έχει κάνει ήδη ένα θαύμα, υπό την έννοια ότι είναι μια καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, ο οργανισμός δουλεύει πολύ διαφορετικά από το προηγούμενο καλοκαίρι. Τρία χειρουργία, όπως έχω ξαναπεί, ο Μάικλ Τζόρνταν του Παναθηναϊκού αποκτήθηκε μεσού στη σεζόν, δηλαδή 1η Νοεμβρίου, ο Κέντρικ Ενάν, και όμως ο Εργίνα Ταμάν κατάφερε να φτιάξει ένα ομοιογενές σύνολο. Αναφέρεται και συχνά για το μικρό rotation, για το ένα, για το άλλο, αλλά πάντα λέω εγώ, πάντα λέω, αν και το τέλος πάντα είναι εκείνο που κρίνει τα πάντα, ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. Γιατί ο προπονητής ξέρει πολύ καλύτερο μπάσκετ από όλους μας και κυρίως ξέρει την ομάδα του. Εμείς βλέπουμε την κάθε ομάδα από Τετάρτη σε Κυριακή, από Κυριακή σε Τετάρτη, δηλαδή βλέπουμε την εικόνα μόνο του Παριέ. Ο προπονητής είναι κάθε μέρα εκεί, ξέρει τη δουλειά του πολύ καλύτερα, εννοείται, από εμάς. Εμείς δεν την ξέρουμε, δεν είμαστε προπονητές, και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής δικαιώνει τον Ανταμάν. Ο Ανταμάν είχε πει κάποια στιγμή, επειδή του είπαν για το κύπελο κλπ. Το Αντάλλο, λέει: η μεγάλη στόχη είναι η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Οπότε τον Ανταμάν θα τον κρίνουμε προς τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να δούμε τι έχει κάνει. Ως τώρα όμως ο άνθρωπος στη δουλειά την κάνει πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, γιατί μια δύσκολες το εξήγησα πριν, αλλά ως τώρα τα έχει καταφέρει μια χαρά. Είχαμε πει, Νάντια, και τις προηγούμενες φορές ότι χαλάσαμε πέρσι 3 ποντίκια σαν και αυτό εδώ. Okay.
Γιατί τα χάλασες?
Να ψάχνουμε τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία. να ψάχνουμε τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία. Τώρα ανοίγει στη βαθμολογία και ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος και εκεί θα μείνει, γιατί δεν υπάρχει το μάτς με την Άλμπα. Δηλαδή ο Χουάνκαρ, ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς και δύο μπασκεμπολίστες να παίξουν. Δηλαδή τρεις ποδοσφαιριστές και δύο μπασκεμπολίστες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χάσει από την Άλμπα.
Εντάξει, κοίτα, είναι ένα παιχνίδι που δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα να πεις ότι είδες πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Το Μόναχο έμεινε στο. Το Μόναχο, λέω, μάλιστα. Η Μπάγερν έμεινε στο παιχνίδι διότι ήταν αρκετά εύστοχη στο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κλείσει μέσα προφανώς γιατί είχαν τον Ιμπάκα. Αλλά έδειξε να παίρνει λύσεις από τον πάγκο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι όψη και τη συνέχεια. Ο Χουάντσο ίσως έκανε το καλύτερο του παιχνίδι φέτος, το ίδιο και ο Ιωάννης που ήταν πάρα πολύ θετικός. Θετικός ήταν και ο Βιλντόζα, θετικός ήταν και ο Κώστας. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος μέσα που δεν έδωσε κάτι στο παρκέ. Και στο τέλος, εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι πολύ ποιοτικότερη. Θα ήταν πολύ μεγάλο στραβοπάτημα. Όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όπως έχουμε πει, όταν πας εκτός και το παιχνίδι δεν είναι τόσο δύσκολο, μπορεί να μπει στο τρυπάκι να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, να πεις εντάξει, φτάνει φανέλα, φτάνει ποιότητα, είμαι αυτός, έχω κερδίσει. Όχι, αυτά τα παιχνίδια είναι έτσι λίγο πιο τρίκι που λέμε. Το ίδιο συνέβη και με τον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι αντί να φοκουσάρει στην πολύ πολύ καλή του άμυνα, την καλύτερη της Ευρωλίγκας, είχε φοκουσάρει στο επιθετικό κομμάτι. Για 12 λεπτά ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Αλλά στη συνέχεια ο Ερυθρός Αστέρας του έκανε μεγάλο θέμα με το επιθετικό rebound, το οποίο τον ανέωσε στις επιθέσεις και του έδωσε την ενέργεια και ξέρεις, την πίστη να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Τώρα εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω με έναν εκπληκτικό Moses Wright, 20 πόντι, 16 στο 4ο δεκάλεπτο και μάλιστα με τρίποντο. Το τελευταίο τρίποντο άνοιγε στο Moses Wright, ο οποίος μπορεί να μην τον έχουμε δει να σουτάρει, αλλά αν κάποιος έχει δει το scouting report του, είναι κάτι που μπορεί να το κάνει καλά. Θυμάμαι ότι και όσους μας έχει στείλει από Αμερική να μιλάνε για το Moses Wright, λένε ότι μπορεί να σουτάρει. Ναι, αυτό το παιδί μπορεί να σουτάρει. Και δεν είναι τυχαίο ίσως αυτό που συνέβη. Ήταν ένα ρίσκο γιατί, εντάξει, προφανώς ο Σφερόπουλος θα σου πει ότι προτιμώ να μου σουτάρει ο Moses Wright απ' έξω που έχει 0 στα 1 ή 0 στα 0 σε κάθε παιχνίδι, παρά να μου σουτάρει εκείνη την ώρα ο Williams Goss ή να κλείσει πάνω του. Οπότε κάπως έτσι επήλθε η νίκη του Ολυμπιακού. Κρατάς το ροζ, φεύγεις, πας τώρα στο σεφ και εκεί είναι το αίμα κι άμμος.
Ναι, κοίτα, για το Moses Wright τα έχουμε ξαναπεί από τη στιγμή που αποκτήθηκε. Είναι παιδί που έχει το τρίποντο, είναι παιδί που μπορεί να βάλει υπό κάποιες συνθήκες την μπάλα στο παρκέ με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μας το είπε και ο Φίνι Σμιθ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης του Ντάλλας Μαύρης, ότι σουτάρει το τρίποντο, το είπε χαρακτηριστικά στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι Πίτερς στο τρίποντο ο Ράιτ, αλλά το έχει, μπορεί να το κάνει, το είδαμε στο Βελιγράδι, το έβαλε, νίκησε ο Ολυμπιακός. Είχαμε δύο πρόσωπα σε αυτά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Το ένα είναι ο Μόζε Ράιτ, ο οποίος έκανε ένα ακόμα καταπληκτικό παιχνίδι, και το άλλο ήταν στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο και έναν Γκόμεθο. Χουάντσο και έναν Γκόμεθο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έχει, για τον οποίο έχουν αναφερθεί πολλά και όχι αδικαιολόγητα, γιατί είναι πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό. Κοντά στην Bayern, η γλώσσα του σώματος ήταν αυτή που έπρεπε για τον Ισπανό. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, βοήθησε στον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης ο οποίος έχει προσόντα. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια συνέχεια, πρέπει να μας πείσει γι' αυτό. Έχει συμβόλαιο και για του χρόνου, να πούμε, ο Χουάντσο, επειδή υπάρχει διαδικασία για το Χεζόνια κλπ. Και να πούμε ότι ο Χουάντσο εννοείται ότι αν γίνει κάτι θα βρει εύκολα το συμβόλαιο, αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό ή πάνω κάτω αυτό που έχει στον Παναθηναϊκό, στην Ισπανία, γιατί η Ισπανία θέλει τους ντόπιους παίχτες, θέλει παίχτες οι οποίοι να έχουν ισπανικό διαβατήριο, να είναι Ισπανοί, γιατί βλέπεις συναντιά μου ο Ρούντι 85 γεννηθής, σταματάει. Ο Γιούλ, να είναι καλά το παιδί, 87 γεννηθής, πόσο ακόμα θα παίξει. Ο Σέρχι 86 γεννηθής, πόσο ακόμα θα παίξει. Δηλαδή και οι Ισπανοί έχουν πρόβλημα στους γηγενείς παίχτες. Γι' αυτό θα δεις ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μετακίνηση προς την Ισπανία του Λορέντζο Μπράουν, που είναι στη Μακάμπη, έχει συμβόλαιο με τη Μακάμπη, αλλά με όσα γίνονται δεν αποκλείεται να φύγει, ήδη τον θέλει η Ρεάλ. Και κράτα και το όνομα, στο λέω τώρα, του Ιμπάκα, ο οποίος έχει ισπανικό διαβατήριο, έπαιζε στην Ισπανία, είναι στην Bayern, τελειώνει το συμβολαιό του. Κάποιοι του Παναθηναϊκού, βλέποντας τον κόντρα στον Παναθηναϊκό με την Bayern, τους άρεσε πολύ, αλλά είναι αρκετά έως πολύ πιθανό να πάει και αυτός στην Ισπανία, γιατί είναι και παίκτης αξίας και είναι και ισπανικό διαβατήριο.
Μάλιστα, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τόλι, επειδή συνδέονται σιγά σιγά, θέλεις να πάμε στις ερωτήσεις του κοινού?
Α, έχεις Q&A σήμερα?
Έχω Q&A εκτός από τις προβλέψεις του Final Four. Πάμε να δούμε λίγο το Q&A. Κάτσε γιατί...
να σε ρωτήσω κάτι. Τι μπλούζα δίνεις? Τι φανέλα δίνεις?
Θα δώσουμε στον νικητή ή τους νικητές, εξαρτάται πόσοι θα έχουν βρει το πραγματικό Final Four.
Και άμα το βρούνε 10, δώσεις 10 φανέλες.
Κοίτα, μέσα. Άμα είναι 10 θα κάνουμε ενδεχομένως μία κλήρωση.
Αν είναι 3?
Αν είναι 3 θα δώσουμε 3 φανέλες. Είμαστε large εδώ πέρα, Τόλι. Και όχι ότι φανέλες θέλεις εσύ και εγώ.
Σου έχω και του Κάρι.
Του Κάρι την έχει η νικήτρια, θα την πάρει όταν γυρίσει.
Είναι φρέσκια εδώ. Του Κάρι την φέρνω πρώτα Θεός, μόλις γυρίσω από την Αμερική.
Ωραία, λοιπόν. Κοίτα εδώ ένα πάκο ερωτήσεις, βλέπεις. Είσαι και μέσω Skype.
Πού τις βρήκες? Εγώ δεν είδα. Πού ήρθαν αυτές οι ερωτήσεις?
Δεν ξέρω, έχουν έρθει και στο δικό σου Insta. Στο δικό μου, στη Skingbet. Και στο Twitter σου που γίνεται εκεί ένα όμορφο πανηγύρι. Λοιπόν. Ποιον παίκτη θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός στη θέση Κάναν αν δεν ανανεώσει?
Στη θέση του Κάναν αν δεν ανανεώσει μπορεί να πάρει, όχι εύκολα, αλλά μπορεί να πάρει τον Ντόρσεϊ, γιατί ο Ντόρσεϊ είναι ένας παίκτης αξίας, ο Ντόρσεϊ είναι να φύγει από την Φενέρ, είναι ένας παίκτης με ελληνικό διαβατήριο και είναι ένας παίκτης που ξέρει τον Ολυμπιακό, τον ξέρει ο Ολυμπιακός και είναι κάτι παραπάνω από λουκούμι.
Ωραία. Α, καλή ώρα. Ο Ντόρσεϊ θα πάει εφές, κρατήστε το αυτό, και τελικός Final Four Ολυμπιακός πάω, λέει ο φίλος Βαγ Κανέλο εδώ. Ντόρσεϊ θα πάει εφές, υπάρχει κάποιο backstory εδώ?
Για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός συμφωνώ, για το εφές δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι, όπως είχαμε αποκαλύψει και στο SDNA, ο Πάσκουαλ έχει πάρει το δρόμο από την Αγία Πετρούπολη για την εφές και ήδη εφές ψάχνει και κινείται στην αγορά. Είτε στο κομμάτι των να ανανεώσει κάποιους παίχτες που έχει, είτε να πάρει κάποιους παίχτες. Βγήκε μάλιστα στον αέρα και ότι ασχολείται με τον Ναν. Δεν το έχουμε δέσει ακόμα να ασχολείται με τον Ναν, η ΕΦΕΣ, αλλά σίγουρα κινείται, είναι 100% σίγουρο αυτό.
Μάλιστα. Ο φίλος Ντούλιας Βάς λέει ΕΦΕΣ 3-1, Παναθηναϊκός 3-1, Φενέρ 3-2, Μπαρτσελώνα 3-2. Μας δίνει και τα σκορ των πλοίων από ό,τι κατάλαβα. Παπαγιάννης για ΠΑΟ.
Ο Παπαγιάννης, τα έχουμε ξαναπεί, μπορεί να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Φενέρ. Υπάρχουν διάφορα κολλήματα που έχουν να κάνουν με την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τα οποία τα έχουμε πει, είναι γνωστά σε όλους. Είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν το έχω ως πολύ πιθανό. Ως πολύ πιθανό.
Okay.
Γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει άλλες περιπτώσεις. Οι άλλες περιπτώσεις βέβαια, προσοχή, δεν είναι πολλές και δεν είναι και εύκολες. Δηλαδή να στα πω τώρα για να τελειώνουμε. Δηλαδή ο Ταβάρες έχει προτεραιότητα να γυρίσει το NBA και τη Real.
Κοιτάει το NBA ο Ταβάρες.
Συγγνώμη.
Κοιτάει το NBA ο Ταβάρες, λέω.
Ναι, θέλει να επιστρέψει και αυτό στο NBA. Κοιτάει το NBA. Υπάρχει η Real. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πάντα σου μεταφέρω το ρεπορτάζ της στιγμής, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να τον δούμε του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν αποκλείσει τίποτα, αλλά οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το έχω εγώ το ρεπορτάζ, είναι ελάχιστες. Από εκεί πέρα, ο Πουαριέ, επειδή λένε για τον Πουαριέ, ο Πουαριέ δεν μπαίνει τώρα σε διαδικασία να συζητήσει. Γιατί δεν μπαίνει σε διαδικασία, σου λέει, τι λεφτά να ζητήσω τώρα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, θα μείνει ο Ταβάρες στη Ρεάλ. Αν μείνει ο Ταβάρες, θα δούμε τι θα γίνει. Αν δεν μείνει ο Ταβάρες, η Ρεάλ θα κρατήσει εμένα και θα μου δώσει τα λεφτά, τα περισσότερα, τα αρκετά περισσότερα που θέλω. Δεν μπορεί να συζητήσει τώρα που αργεί. Μετά είναι ο Μότλεϊ, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης επίσης. Δεν έχει πολλούς ψηλούς η αγορά. Αυτοί είναι πάνω κάτω οι παίκτες. 3-4, δεν έχει παραπάνω. Αν μου πεις μπορεί να πάρει τον Ιμπάκα ο Παναθηναϊκός, να πάρει τον Ιμπάκα να τον ταιριάξει με τον Λεζόρ και να τον κούμπο. Μπορεί να βγει από το συμβόλαιο Ντόντα Χόλ της Μονακό. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ακόμη περιπτώσεις, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός χτυπάει πάρα πολύ ψηλά, οι παίχτες από τα ψηλά στρώματα είναι ελάχιστοι υψηλοί και γενικά οι παίχτες από τα ψηλά στρώματα είναι λίγοι. Μπορεί να βγει ο Μπιτάτζε από το NBA να γυρίσει στην Ευρώπη. Θα τον δω κι αυτό στο Bucks Magic.
Έρε ρεπορτάζ που θα έχει το παρεβάλε.
Και φοράς και Magic, και φοράς και Magic, Ρενάντια.
Λοιπόν, σενάριο για παίκτη στο 3 υπάρχει στον Ολυμπιακό, ρωτάει ο Νίκ Μάνος.
Μπράβο ρε Νίκ, είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση, αλλά ίσως είναι από τις ελάχιστες που δεν έχω απάντηση. Γιατί είναι ο Παπα-Νικολάου στο 3, είναι ο Μπρασδέκης που έχει συμβόλαιο για τον χρόνο. Τι θα γίνει, μπορεί να βγει ο Ολυμπιακός να το σπάσει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς θα γίνει, γιατί είναι και το θέμα με τους ξένους του Ολυμπιακού. Πόσους ξένους θα έχει πάλι του χρόνου. Ναι. Είναι μια ερώτηση που δεν έχω απάντηση αυτή τη στιγμή.
Okay.
Εκτός, θα το πούμε, θα πω μετά για το Βεζέγκο,
για το Βεζέγκο
προς το τέλος της εκπομπής, πώς είναι το καθεστώς. Και ίσως του δώσω μια απάντηση του φίλου πάνω σε αυτό που ρωτάει. Ίσως.
Okay. Λοιπόν, ο φίλος Σπύρος, πολύ φίλος της εκπομπής του Σπύρος, ρωτάει, αγαπητή, είναι ο Χουάντσο 4-3 και ο Χεζόνια 3-4 αντίστοιχα? Εγώ θα πω ότι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι η συνέντευξη με τον coach Κατσικάρη με έκανε να δω λίγο περισσότερα πράγματα για τον Χουάντσο και να τον παρατηρήσω λίγο αλλιώς. Θεωρώ ότι εν τέλει, γνώμη μου, είναι 3-4, παρόλο που είναι ένα πάρα πολύ ψηλό παιδί με μεγάλα άκρα. Οι κινήσεις του, τα πλάγια του βήματα, θεωρώ ότι παραπέμπουν πιο πολύ στην περιφέρεια. Εντάξει, off-ball κινήσεις και το shoot της έχει και το 3 και το 4. Απλά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι εν τέλει μπορεί η θέση του να είναι το 3-4 και όχι το 4-3. Γνώμη μου.
Άρα να βάλει ο Παναθηναϊκός 3 τον Χουάντσο και 4 τον Χεζόνια τον χρόνο, ε?
Το λες.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Για να δούμε.
Τίποτε. Μπορεί να είναι ένα πιθανό σενάριο.
Πολύ πιθανό. Εδώ κάτι για Παντρίες έχουμε. Αυτά λοιπόν. Αν δεν μένει ο Ναν, ποιον θα πάρει ο ΠΑΟ? Η Αντινάν το έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο, νομίζω.
Ναι, αν δεν μείνει ο Ναν, έχω ξαναπεί ότι είναι δύσκολες οι περιπτώσεις. Τράβηξε λαχείο ο Παναθηναϊκός με τον Αν. Ξέραμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι εύκολο ένας παίκτης που έρχεται κατευθείαν από το NBA, δεν έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, να έχει αυτή την εικόνα που έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Γκραν με συμβόλαιο, έχει τον Σλούκα με συμβόλαιο. Με τον Βιλντόζα το τελείωμα της χρονιάς θα κρίνει τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Ο Αν όντως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν δεν μείνει ο Παναθηναϊκός, ποιο μπορεί να πάρει, ο Λάρκιν είναι δεύτερος στην αγορά. Ο James είναι ελεύθερος στην αγορά, του έχει κάνει πρόταση ανανέωσης η Μονακό. Γενικώς τα γκάρτ είναι πολύ δύσκολο. Τον Evans τον συμφώνησε ο Ολυμπιακός, που είναι επίσης ένας πολύ καλός παίχτης. Δεν αποκλείεται σε μια τέτοια περίπτωση να ξαναπάει στην αγορά του NBA ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δίνει πολλά λεφτά. Οπότε, αν δεν μείνει ο Ναν, είναι πιθανό να πάει στην αγορά του NBA. Και ο Μιχαλιούκ, ενδεχομένως, θα τον δω, εγώ θα τον ζυγίσω, να πάρω έτσι λίγο ατμόσφαιρα, ενδεχομένως να πάει στο Μιχαλιούκ ή σε κάποιο άλλο παιδί που θα βγει από το NBA.
Μάλιστα. Ο φίλος Παύλος ρωτάει, μπορεί να περάσει πάνω από Ρεάλ και Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός μόνο με Λεσόρ στο 5? Κοίταξε να δεις, φίλε Παύλο. Από Ρεάλ έχει περάσει. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει τη Ρεάλ με τους δικούς του παίκτες, τα δικά του σχήματα. Τώρα το κομμάτι Ολυμπιακός, που έχει μια τόσο πλήρη front line, είναι λίγο άλλο από το Ευαγγέλιο. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν προπονητικά τρίκ, τα οποία θα φοκουσάρουν προφανώς αλλού. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα, αν έχει σωστό προπονητικό πλάνο και τη βγει, γιατί μπορεί να έχει ένα πλάνο πολύ σωστό στο μυαλό σου, αλλά να μην αποδώσει. Μπορεί εσύ να στοχεύσεις ότι στους περιφερειακούς, στο τρίποντο, αλλά να μην σου βγει στο παιχνίδι. Αν σου βγει όμως, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι έχει να πει αυτό.
Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος στην Ευρωλίγκα, άρα με τον Λεζόρ, τον Κούμπο και τον Μπαλτσερόφσκι είναι δεύτερος στην Ευρωλίγκα. Άρα μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί δεν πάει να πει ότι, παρότι έχω πει εγώ ότι ο Παναθηναϊκός, το έχω γράψει κιόλας, ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά, το έχει κάνει το έργο πάρα πολύ καλά, με έναν μικρό αστερίσκο ο οποίος έχει να κάνει με έναν ακόμη ψηλό. Άρα μην το συζητάμε τον ένα ακόμη ψηλό, δεν υπάρχει ο ένας ακόμη ψηλός, οπωσδήποτε είναι ένα από τα μειονεκτήματα του Παναθηναϊκού, αλλά έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να τα καταφέρει και έτσι όπως είναι. Πολλές φορές στον πόλεμο δεν πας με τα ίδια όπλα να πολεμήσεις, πας με διαφορετικό στυλ. Okay. Έχει ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, τις αρκούδες, τους ψηλούς, τους πολλούς παίχτες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα ίδια όπλα, δεν έχει τα ίδια κυβικά, αλλά στις νίκες ως τώρα είναι 3-2 Ολυμπιακός. Δηλαδή, οριακά, πρόσεχε, 4-2 είναι οι νίκες. Το μάτς όμως μπασκετικά δεν στο κρίνω το Super Cup, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα ούτε ένα μήνα. Μπασκετικά, αριθμητικά εννοείται ότι ο Ολυμπιακός είναι στο 4-2, δεν το συζητάμε καν. Okay.
Ναι, ναι.
Αλλά μπασκετικά είναι 3-2, δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι να πεις 4-0 είναι Ολυμπιακός, οπότε δεν βλέπεις φως για τον Παναθηναϊκό.
Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, το όλοι βλέπει συμπάκα στον ΠΑΟ του χρόνου, τα είπαμε αυτά νομίζω πριν, δώσε δώρο Νάντια. Α, μωραί της Μαντζούκας μένουν ή φεύγουν από τον Παναθηναϊκό?
Ο Μαντζούκας πιστεύω ότι θα πάει δανεικός. Τον ήθελε ο Προμηθέας, φέτος δεν τον άφησε ο Αταμάν, γιατί ο Αταμάν, όπως είναι λογικό, ο άνθρωπος θέλει να κάνει δουλειά του, θέλει να κάνει προπόνηση, αν του πάθει κάτι ένας παίκτης να έχει εναλλακτικές λύσεις, και ο Μωραήτης τον ήθελε πάλι το Περιστέρι, πάλι ο Παναθηναϊκός δεν τον άφησε, γιατί είπαμε ότι πρέπει να γίνεται καλή προπόνηση, πρέπει να γίνεται πολύ δυνατή προπόνηση και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να υπάρχει ένας ακόμη παίκτης, δεν μπορεί να ρισκάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά του χρόνου σίγουρα ο Μαντζούκας θα πάει κάπου και είναι πιθανό να πάει στον Προμηθέα και θα δούμε και για τον Μωραήτη.
Μάλιστα. Πόσους παίκτες θα πάρει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, ρωτάει φίλη Ντί Στασινοπούλου. Πόσους,
ναι,
εξαρτάται
τώρα,
τι θα διώξει.
Ναι, να πω ότι επειδή είπαμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, υπάρχει και ο Νίκος ο Χουγκάς στον Παναθηναϊκό, ανήκει στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι που μας έρχεται είναι το συνένα του Παναθηναϊκού, δηλαδή αν το κάνει το συνένα ο Παναθηναϊκός τον κρατάει και του χρόνου, αν δεν το κάνει το συνένα μένει ελεύθερος ο Χουγκάς, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι, αν θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός, αν του κάνει κάποια επέκταση. Γενικώς το όνομα όμως του Χουγκάζ, κράτατο. Κράτα και το χρονική διάρκεια που το λέω, το κράτατο, και θα τα πούμε το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Τελικώς φαινόταν.
Η κοπέλα τι είπε η κυρία Στασινοπούλου.
Πόσους παίκτες
θα πάρει ο Παναθηναϊκός?
Ναι. Εξαρτάται νομίζω, αν θα σπάσει κάποιο συμβόλαιο.
Το λιγότερο τρεις.
Τελικός Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός 82-87. Εδώ έχεις και σκορ, λέει ο φίλος Κώστας Φωτόπουλος. Ποιον παίκτη θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός στη θέση κανέναν αν δεν ανανεώσει, τα είπαμε αυτά.
Τα απαντήσαμε.
Μάλιστα. Ο φίλος Καρταλάκης λέει, χωράνε σε μια ομάδα η Χουάντσο Χεζόνια Παπαπέτρου Μήτογλου Γκριγκόνης. Χωράνε, θα πω εγώ. Δεν ξέρω στο όλοι τι πιστεύεις.
Για ξαναπέστους.
Σε τι ρόλους. Χουάντσο, Χεζόνια, Παπαπέτρου, Μήτογλου, Γκριγκόνης.
Ο Μήτογλου... Και Γκριγκόνης.
Ναι.
Ναι. Όλοι χωράνε. Όλοι καλοί χωράνε. Απλά δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Αταμάν. Γιατί ο Αταμάν λειτουργεί με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Παίζει με τους πολύ καλούς παίχτες μεγάλο διάστημα. Αλλά εντάξει, όλοι καλοί χωράνε.
Βλέπω μία κάψα εδώ πέρα για τον Ναν. Βλέπετε...
Καλά, λογικό είναι.
Πραγματικά.
Λογικό.
Βλέπετε αντικατάσταση Βιλντόζα ανεξαρτήτως τι θα κάνει μέχρι το τέλος της χρονιάς, λέει ο Δημήτρης Καραμήτρος. Ο Βιλντόζα. Τι βλέπεις τώρα για τον Βιλντόζα?
Ναι, Δημήτρη, το απάντησα ότι το τέλος της χρονιάς θα κρίνει τον Βιλντόζα. Αν κάνει εντυπωσιακά πράγματα, δεν μπορείς μετά να τον αφήσεις. Αλλά αν συνεχίσεις αυτό το μήκος κύματος, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλο παίχτη. Θα αναβαθμίσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι, αυτό είναι σίγουρο.
Μάλιστα. Ταβάρες, Πουαριέ, Τάις ή Ιμπάκα είναι μέσα στους στόχους του Παναθηναϊκού? Νομίζω το απαντήσαμε και αυτό πριν.
Ταβάρες απάντησα, Πουαριέ απάντησα, Ιμπάκα απάντησα, ο Τάις δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 92 γεννηθής. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για τον Τάις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι της παρούσης. Όπως okay. και για τον Πιτάτζε που είπα, για τον Πιτάτζε, τον Γεωργιανό, τον Ορλάντο Μάτζικ, θα τον δω τώρα τις επόμενες μέρες, οπότε να έχω μια εικόνα και για αυτόν. Βεβαίως δεν είναι εύκολο, δεν θα σου πει ότι ναι, θα έρθω του χρόνου κλπ. Αλλά να πάρεις λίγο έτσι κλίμα σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ που έχουμε, να πάρουμε έτσι μια εικόνα, να δούμε τι γίνεται. Ξέρεις, από τις αντιδράσεις, καμιά φορά, από τη γλώσσα του σώματος, καταλαβαίνεις ορισμένα πράγματα.
Σίγουρα. Λοιπόν, ο φίλος Άρης ρωτάει, το όλοι ισχύει πως οι 10 καλύτεροι παίκτες της Ευρώπης θέλουν να έρθουν στον Παναθηναϊκό? Ναι, δεν
ότι
ξέρω
τα πολύ καλοί παίκτες, πολύ καλοί παίκτες της Ευρώπης θέλουν να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Τώρα όλοι δεν το ξέρω. Για όλους δεν το ξέρω και δεν είμαι σίγουρος.
Εντάξει, σε μια ομάδα...
Άρης είπα ότι η περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το παιδί έχει άλλες προτεραιότητες. Τώρα αν τον πείσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι μεγάλη μαγιά του Παναθηναϊκού. Θα είναι η πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα. Και όχι μόνο για μένα.
Τόλι, θα πάω στο Twitter σου που γίνεται ο κακός χαμός εδώ πέρα. Δεν θα πάω στις προβλέψεις απευθείας. Γιατί εντάξει, πάνω κάτω βλέπουμε ίδιες τετράδες. Έχω έτσι κάνει ένα highlight σε κάποια πράγματα που είδα. Σε ρωτάει ένας φίλος, αφού έχει ρωτήσει το link. Θα σου εξηγήσω τόλι άλλη στιγμή τι εννοεί όταν λέει το link. Παίζει τίποτα για Λορέντζο αντί Βιλντόζα αν αντικατασταθεί ο Αργεντινός? Το κομμάτι του Λορέντζο νομίζω το αναφέραμε προς τη Ισπανία, δεν
το
θα κινηθεί αυτός.
Τον θέλει Ρεάλ, έχει ισπανικό διαβατήριο, με την Εθνική Ισπανίας πήρε το Ευρωμπάσκετ, έχει συμβόλαιο με την Μακάμπι, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένας παίχτης πάντως, αν σε ενδιαφέρει Νάντια και ενδιαφέρει και το φίλο, που αρέσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Αρέσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό.
Αυτός ο παίκτης αρέσει είναι πάρα 90 πολύ και σε μένα.
Είναι 90 γεννηθής. Είναι σαν τον Σλούκα, σαν τον Παπα-Νικολάου.
Μάλιστα.
Σαν και αυτά τα παιδιά.
Σου γράφει ο φίλος Σέλβιν Μακδόναλντ εδώ. Τόλι, όποιος κάνει σωστή πρόβλεψη που θα πάει ο Χεζόνια, τι κερδίζει?
Εσύ, Νάντια, εσύ είσαι επί των δώρων, δεν ξέρω.
Δεν θα πω για το που θα πάει ο Χεζόνια. Εντάξει, αυτά θα τα πούμε νομίζω μετέπειτα, αφού τελειώσουμε μετά της Ευρωλίγκας. Σου γράφει ο φίλος Γιώργος Μητρόπουλος, μόνο αν δώσεις φανέλα σίγμα θα σας πω πού να παίξετε τα σπίτια σας για την πρόβλεψη του Final Four. Τόλι, με διαρκείας του χρόνου στο ΆΚΑ, ξέρουμε τι θα γίνει, λέει η φίλη Μάγια.
Η φίλη Μάγια σε λίγες μέρες θα ξέρει. Θα ξέρει γιατί θα υπάρξει κάτι που νομίζω θα αρέσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν είναι ανακοινώσιμο από πλευράς Παναθηναϊκού ακόμη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά επειδή είναι λίγο λεπτό το θέμα, ας αφήσουμε τα επίσημα να μιλήσουν.
Okay.
Ο Παναθηναϊκός θα κάνει διαδικασία από τώρα για του χρόνου. Δηλαδή θα κάνει, ο Παναθηναϊκός προχωράει πάρα πολύ και έξω από το παρκέ. Κάνει πράγματα που είναι δεν ξέρω αν είναι πρωτόγνωρα για την Ελλάδα, αλλά κάνει προχωρές. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο Παναθηναϊκός και δουλεύει. Έχει πάρει ο Γιαννακόπουλος πάρα πολύ κόσμο και δουλεύει. Και προχωράει πέρα από την εποχή του όσον αφορά στο κομμάτι της Ελλάδας.
Καλό είναι αυτό.
Δεν σου μιλάω για NBA και Αμερική. NBA και Αμερική μπορεί να τους πλησιάσει κανείς. Εντάξει, τι αν συζητάμε. Άστο.
Εδώ βλέπεις τα κολεγιακά τι γίνεται τώρα και δεν το πιστεύεις.
Εχθές έβλεπα, ήμουν στα αποδυτήρια των Bucks και είχε ένα κάδρο που σου λέει ποιες διαστάσεις πρέπει να έχει το σορτσάκι, τι πρέπει να έχει, οι γραμμές, το handband αυτό εδώ στο κεφάλι πρέπει να είναι, να φαίνεται το λογότυπο του NBA, να είναι η αποστάση του handband τόσο, να μην την ξεπερνάει ούτε ένα γαλλίστο, σου λέω.
Χρώματα στα ισοθερμικά νέο, τυπική. Υποθέσω.
Ναι.
Πραγματικά. Λοιπόν, μπορώ να πάρω το φανέλα του Ολυμπιακού με όνομα Evans πίσω, λέει ο φίλος Τζόελ.
Evans, κοίτα, Ολυμπιακός, παίρνοντας τον Evans, παίρνει το δεύτερο Evans που είχε ποτέ. Είχε ένα παιχταρά, το Μωρίς Evans.
Λες να εννοεί αυτόν.
Παιχτάρα. Είχαμε ένας τύπος ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερα καλό σουτ, τουλάχιστον δεν είχε ωραίο τρόπο στο σουτ, αλλά ήταν υπτάμενος, δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος έπαιξε και μετά στο NBA και πριν από τον Ολυμπιακό, είχε παίξει λίγο στο NBA, μετά από τον Ολυμπιακό έπαιξε περισσότερο στο NBA, παιχτάρα, ασύλληπτη.
Λοιπόν, εάν έπαιρνε ένας παίχτης του Παναθηναϊκού διαβατήριο ελληνικό, ποιος θα ήταν? Υπάρχει τέτοιο σενάριο?
Του Παναθηναϊκού?
Ναι, που να μην είναι Έλληνας. Με... Δεν ξέρω αν είναι ερώτηση έτσι, ξέρεις, για να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι ως προς αυτό.
Όχι. Ελληνικό διαβατήριο έχει ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς που πήγε να τον πάρει ο Σπανούλης στο Περιστέρι το προηγούμενο καλοκαίρι. Ήθελε μετά το Περιστέρι, μπήκε και ο Ολυμπιακός στη μάχη, αλλά δεν τον άφησε ο Μπράντοβιτς από την Παρτίζα. Και είδαμε το παιδί ότι έχει έρθει τώρα εδώ στην Αμερική. Είναι στους Wizards, κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις και θέλει το παιδί να κάνει καριέρα, ένα παιδί το οποίο θα δουλέψει πολύ. Έχει ένα σούτ για πλάκα από τα 8 μέτρα, που αυτό το σούτ στο σύγχρονο μπάσκετ και ειδικά στη διαδικασία του NBA, όπου οι αποστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, είναι ταμάμ. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο να σουτάει την μπάλα από τα 8 μέτρα είναι ταμάμ για το NBA.
Να σου πω, πού θα τον δούμε, σε ποια εθνική θα τον δούμε το Βούκτσεβιτς?
Θα το δούμε. Η Ελλάδα, η Σερβία δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έχει 4 διαβατήρια.
4.
Το έλεγα χθες. Ναι, το έλεγα χθες στο Γιάννη και το Θανάση ότι το κούμπο στα αποδυτήρια και τρελαθήκανε ότι έχει 4 διαβατήρια. Γιατί έχει Ιταλικό. Έχει Ιταλικό. Γιατί γεννήθηκε στην Ιταλία. Όταν γεννήθηκε το παιδί, ο μπαμπάς το έπαιρνε στην Ιταλία. Έχει Σουηδικό, γιατί η μαμά είναι από τη Σουηδία. Έχει Ελληνικό. Okay. Και έχει και Σέρβικο. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Γιατί εντάξει, στην εθνική Σουηδία ή στην εθνική Ιταλία δεν θα παίξει, θα παίξει ή στην Ελλάδα ή στη Σερβία, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Αντρέη Στογιάκοβιτς, το γιο του Πέτζα, ένα πολύ καλό σουτέρ, ένα πολύ καλό prospect, οπότε να δούμε τι θα γίνει.
Τώρα έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις και για τον Γκριγκόνης εδώ, αλλά ο Γκριγκόνης ανανέωσε, σωστά?
Γκριγκόνη έχει τελειώσει, αφού δεν έκανε εκπομπή και έβαλε τίτλο μετά τον Γκριγκόνη. Τι? Μετά από σένα,
ποιος?
Δεν υπάρχει και τραγούδι. Αυτό πάμε. Γκριγκόνη, Γκραντ έχουν τελειώσει. Ποιος άλλος είναι? Σλούκας έχει συμβόλαιο.
Μήτογλου.
Γκραντ έχει συμβόλαιο. Ο Βιλντόζα έχει συμβόλαιο, αλλά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ναν δεν έχει συμβόλαιο. Καλατζάκης έχει συμβόλαιο. Άλλος παίκτης. Μήτογλου έχει συμβόλαιο, αλλά θα αλλάξει, θα γίνει κάτι εκεί. Ο Χουάντζο έχει συμβόλαιο. Ο Λεσόρ έχει συμβόλαιο. Αντετοκούμπο έχει συμβόλαιο, Μπατζερός και έχει, δεν έχει, το ίδιο είναι να είναι καλά το παιδί και να γίνει καλύτερος, εμείς θέλουμε όλα τα παιδιά να προοδεύουν. Πάμε παρακάτω.
Πάμε.
Πάμε να δούμε λίγο το Διαμαντίδη Νάντια. Ο Διαμαντίδης ο Δημήτρης μαζί με τον Γιάννη τον Καλαμπόκη. Ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης είναι σύμβουλος του αναπτυξιακού προγράμματος της Εθνικής και ο Γιάννης ο Καλαμπόκης είναι προπονητής της Εθνικής Παίδων. Είναι από την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη. Έχουν έρθει να βρουν τον νέο Γκάλι, τον νέο Κουφό, τον νέο Καλάθι. Κάνουν στο Port Washington εδώ μια περιοχή μαζί με τη βοήθεια του James Πριστούρη, ενός ανθρώπου εδώ ομογενή γυμναστή, ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά, προπονητή γυμναστή που κάνει σπουδαία δουλειά. Έχουν δει ήδη πολλά παιδιά, έχουν βγει κάποια παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν, όπως είναι ο Τζακ Λουρίδας, ένα παιδί, μιλάμε για 2007 γεννημένο το παιδί, Έχουν βρει και κάποιες πολύ καλές περιπτώσεις, 2010 παιδιά γεννημένα. Και κάπου ξεμοναχιάσαμε τον Διαμαντίδη και μας είπε για τον Σλούκα. Ο Διαμαντίδης, ξέρεις, Νάντια μου, δεν μιλάει
σιγή ηχθείος
σχεδόν ποτέ.
Πάμε να δούμε τι μας είπε.
Και ειδικά για τον Σλούκα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξαναντί πάλι, ο Σλούκας είναι το πρόσωπο της χρονιάς, όχι μόνο για την αξία του και για το πώς παίζει, αλλά και γιατί πήγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε τι είπε ο Δημήτρης για τον Κώστα Σλούκα.
Πάμε.
Ένα σχόλιο, Δημήτρη μου, για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος κάνει εντυπωσιακή τελική ευθεία τώρα σεζόν.
Σίγουρα ο Κώστας είναι ένα παιδί το οποίο παίζει πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή εμπειρία και σαφώς ξέρει να διαχειρίζει τον εαυτό του και το κορμί του. Είχε κάποια θέματα τραυματισμού, αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι πίσω. Και σε μια περίοδο που τον χρειάζεται η ομάδα είναι εκεί και δηλώνει παρόν. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και θα φτάσει μέχρι το τέλος. Αρκεί να είναι υγιής.
Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλή συνέχεια στη δουλειά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά λοιπόν, Νάντια μου, μας είπε ο Δημήτρης Διαμαντής στο γήπεδο που δοκιμάζονται τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες, οι Ελληνοαμερικάνοι. Είπαμε, ο Διαμαντής δεν μιλάει πολύ, αλλά είδαμε τι είπε για τον Σλούκα και βεβαίως Διαμαντίδες και Καλαμπόκης θα πάνε μετά τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο για να βρουν παιδιά. Έχουν βρει και μια πολύ καλή παίχτρια, την Νίκη Κερστάνη, γεννημένη το 2007, ένα ταλέντο από την Ομογένεια. Ελπίζουμε να βρούμε και άλλα παιδιά, να βρει η Ελλάδα και άλλα παιδιά. Βεβαίως τα παιδιά στη χώρα μας και αυτά να πάνε σούπερ. Έχουμε κάποια πολύ μεγάλα ταλέντα και στη χώρα μας, ο Σναβδάλας, ο Αμοντούροβ, Λιωτόπουλος, έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Εμείς θέλουμε παιδιά, θέλουμε ταλέντα, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, να έχουμε καλές εθνικές ομάδες και καλές ομάδες, καλούς συλλόγους. Τι άλλο έχεις άλλη ερώτηση?
Δεν έχω άλλη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι έχουμε τον Isaiah Hartenstein.
Α, ναι, μίλησα με τον Isaiah Hartenstein, τον Γερμανό σέντερ των Νίξ, ένα παιδί το οποίο ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, τα παλιά Ζαλγκίρις, στους Artland Dragons, είναι εδώ και χρόνια στο NBA, δεν παίζει ο Ράντλ, είναι δραματίας στους Νίξ, έχει περισσότερο χρόνο, δείχνει την αξία του, δεν είναι κάποιος super wow παίχτης, αλλά τα μικρά πράγματα τα κάνει κάτι παραπάνω από καλά. Μίλησα μαζί του για την Εθνική Γερμανία, όπου δεν ήταν παρόν ο ίδιος, αλλά πήρε το χρυσό το φθινόπωρο που μας πέρασε. Και μίλησα και για τον Moses Wright, με τον οποίο ήταν συμπαίχτες στους Clippers. Βρεθήκαμε στα αποδυτήρια του Madison Square Garden πριν από το παιχνίδι των Knicks με τους Kings του Βεζένκοφ. Πάμε να δούμε τι μας είπε.
Πάμε.
It's good. I think it's good for German basketball. I think we're going in the right direction, and just have to keep going. And was really happy that they won it.
How is your life in Knicks?
It's good. It's really good. I mean, I love it out here. The fans are great. It's probably the closest you'll get to European fans. So it's been fun. It's been fun.
And I would like a comment also for Moses Wright.
Your ex-teammate
is playing in Olympiakos and is making big things in EuroLeague.
Yeah, I'm excited for him. I mean, we were in training camp with the Clippers together. Thought he had a lot of talent. I mean, we talked a lot, just like how the process is with kind of being in and out. And so I think what he's been doing has been special. And I think, but I knew he was kind of the player he could be. I mean, I think he's a really good player, very versatile, very athletic. So happy for him.
Νάντια!
Έλα.
Τελείωνε. Είναι 9 και 8 εδώ το πρωί. Τελείωνε με την εκπομπή σου.
Θες να δω.
Όχι, πρωινό, ρε. Έχει κολοσσός Παναθηναϊκός. Τελείωνε. Έλα, πέστα. Και λοιπόν, έχει και μαρούς καρδίτσα μετά. Μαρούς καρδίτσα και τελικό κολεγιακού. Τελείωνε.
Έμα κι άμμος. Λοιπόν, Τόλι, θέλω να μας πεις κάτι που μας είπες για το Βεζένκοφ. Και κάτι για το Θανάση, μας χρωστάς.
Ναι. Για το Βεζένκοφ, επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος τι θα κάνει το καλοκαίρι, Βάλαμε και στο SDNA μια συνέντευξη του Βεζέγκοφ. Το παιδί αυτό που κοιτάει είναι να βελτιώνεται, να προσαρμόζεται περισσότερο στο μπάσκετ εδώ της Αμερικής και να γίνεται καλύτερος. Δεν μιλάει για το μέλλον του, δεν λέει τίποτα και απολύτως φυσιολογικά, αλλά εμείς μαζεύουμε ρεπορτάζ, μαζεύουμε κομμάτια από το ρεπορτάζ. Καταρχάς να πούμε ότι ο Βεζέγκοφ έχει με τους Kings τριετές συμβόλαιο. Το διετές είναι κλειστό και ο τρίτος χρόνος είναι της ομάδας. Okay? Δηλαδή okay, αν αποφασίσει η ομάδα. Αλλά κάποιες φορές τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Στο τελευταίο μάτς ο Βεζέγκοφ με τους Nets έπαιξε 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Σε ένα μάτς που έληξε πολλά με λίγα. Δεν είναι εύκολο για έναν παίχτη super wow όπως είναι ο Βεζέγκοφ, για έναν MVP της Ευρωλίγκας στα 29 του χρόνια, να μπορεί να αντέξει τέτοιες καταστάσεις. Αυτό το λέω εγώ, είναι δικιά μου άποψη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη. Άλλο είναι είμαι 22, είμαι ο Charlie Brown, είμαι ο Τάδε, είμαι ο Δίνα, ο πιτσιρικάς ο Αμερικάνος, που είμαι και Αμερικάνος και έχω όνειρο ζωής στο NBA και είναι η ζωή μου το NBA κλπ. Να περιμένω στα 22-23 και άλλο να είμαι ένας φτασμένος παίχτης, ένας παίχτης που έχει αλώσει την Ευρώπη στα όπα μου και να παίζω ελάχιστα ή να μην παίζω καθόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εσείς είσαι αθλήτρια Νάντια το καταλαβαίνει. Δηλαδή έλεγα προχθές, έβλεπα το Βεζέγκοφ στο match Knicks Kings και λέω αν μπει στο έκτο λεπτό, βγει στο ένατο και ξαναμπεί στο 42, σε έχει πάρει ο ύπνος στον πάγκο όπως κάθεσαι εκεί και στη γωνία.
Έχει
ξαπλώσει, έρχεται κάποιος από πάνω σου, μεγάλε, έλα να μπει, το έχει ξεχάσει το μάτς.
Δεν έχεις ρυθμό εκείνη την ώρα.
Εμένα με πήρε ο ύπνος πάνω στα δημοσιογραφικά. Καταλάβεις, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Και είναι μεγάλο το παιχνίδι του NBA, δηλαδή είναι 48 λεπτά, δεν είναι 40. Δηλαδή μπήκε στο 7ο, βγήκε στο 11ο παραδείγματος χάρη και ξαναμπαίνει στο 44.
Και η δουλειά του είναι να σουτάρει κιόλας. Λέει πρέπει να πιάσει την μπάλα και να είναι έτοιμος.
Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, βάζω από ένα μικρό έως ένα μεγάλο ερωτηματικό για το καλοκαίρι για τον Βεζέγκοφ. Και αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Παρότι έχει συμβόλαιο, είπαμε και για του χρόνου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι σε μια πολύ λεπτή ισορροπία η περίπτωση του Βεζέγκοφ.
Σε μια πολύ λεπτή. Και πώς θα κλείσει και η σεζόν ενδεχομένως.
Ναι, γιατί ξέρεις τι λες. Εγώ μπαίνω στη θέση του Βεζέγκοφ. Λες ότι ρε, ήρθα στο NBA. Παίρνω κάπου 6 εκατομμύρια δολάρια. Με τιμήσαν οι άνθρωποι με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Το NBA, μας αρέσει το NBA σε σχέση με την Ευρωλίγκα. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό δεν αλλάζει. Είμαι μέσα στους καλύτερους. Αλλά τι θα γίνει. Άμα δεν παίζω κιόλας, τι θα γίνει. Είναι τα καλύτερα μου χρόνια, τα καλύτερα μπασκετικά μου χρόνια. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Απ' τη μία είναι είμαι με τους καλύτερους και παίρνω και ένα καράβι χρήματα και απ' την άλλη δεν παίζω ή δεν παίζω έτσι όπως θέλω. Τι γίνεται. Βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό για το καλοκαίρι. Και για το Θανάση Αντετοκούμπο ξεκινάμε με ένα μικρό ερωτηματικό το καλοκαίρι για το τι θα κάνει. Εγώ είπα και πέρσι ότι μας είχε πει κιόλας νομίζω στη συνέντευξη που είχε δώσει στο DNA ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα δούμε το καλοκαίρι του 2024, οπότε το αφήνουμε ανοιχτό. Άλλωστε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι ελεύθερος το καλοκαίρι. Δεν έχει συμβόλαιο όπως έχει ο Βεζέγκοφ, όπως έχει ο Μίσιτς. Okay?
Έχει και το ελληνικό του διαβατήριο, ενδεχομένως να ψαχτεί προς τα εδώ.
Ναι,
αυτό. Ναι, ενδεχομένως να ψαχτεί προς εδώ.
Ναι, ναι. Έλληνας είναι, οπότε... Να για το φίλο. Τα τριάρια. Να, είδες, επειδή μας είχε κάνει ερώτηση ο φίλος για τριάρια το Ολυμπιακό, μπορεί να είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Μπορεί να είναι όμως και ο Βεζέγκοφ. Αν γυρίσει ο Βεζέγκοφ, κύριος Βεζέγκοφ 4, αν τον πάρει Ολυμπιακός, αν γυρίσει και αν τον πάρει Ολυμπιακός, και ο Πίτερς στο 3 μαζί με τον Παπα-Νικολάου. Ο Πίτερς τώρα έχει βάλει ο προπονητής φέτος στο 3 και παίζει στο 3 κάποια πράγματα ο Πίτερς. Οπότε να το 3 που θέλει ο φίλος.
Μάλιστα. Νομίζω το όλοι ότι έχουμε πει τα πάντα, εκτός από την τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
Τι να πεις για την τελευταία, Ρενάντια μου. Την τελευταία δεν έχει ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την Άλμπα, θα πάει δεύτερος και θα
σε ένα δούμε... μάτς γιορτή, νομίζω. Σε ένα μάτς χειροκρότημα.
Τι θα μας... Προσπάθεις.
Σε ένα μάτς χειροκρότημα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί στο γήπεδο για να πάει να χειροκροτηθεί από το κοινό του
έτσι,
και να πάρει φόρα για τα play-off. Το οποίο ωστόσο θα έχει το πλεονέκτημα. Θα έχει το κοινό του δίπλα του. Είναι μεγάλο βαντάζ αυτό για μια ελληνική ομάδα, γιατί οι ελληνικές ομάδες, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι βαλκανικοί λαοί έτσι είμαστε πολύ loud κοινό και προσφέρουμε στην ψυχολογία των παικτών. Τώρα νομίζω ότι αυτό που θα δείξει λίγο τι θα σημεί στη συνέχεια είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, γιατί εκεί πέρα είναι το 4-5 ουσιαστικά και είναι τα ματσαρίσματα. Δεν νομίζω τώρα ότι η Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει να χάσει στη Βιλερμπάν, ούτε η Μονακό, δεν ξέρω το όλοι τι πιστεύεις.
Νάντια, λέω για τον κόσμο, που λες για τον κόσμο, σου πω ένα παράδειγμα. Χθες έβλεπα τον Bucks Knicks, παίζονταν το παιχνίδι και κόσμος γύριζε να πάρει χάμπουρ και να πάρει το να πάρει. Ρε! Φεύγουν οι φάσεις, ρε! Τι κάνετε εδώ, εδώ δεν κλείνουμε τα μάτια μας για να μην χάσουμε φάση. Και εσείς παίρνετε χάμπουρ και τέτοια. Να δηλαδή, θέλω να πω την νοοτροπία του κοινού εδώ στο NBA.
Εντάξει, εκεί είναι άλλο πράγμα. Αυτό που μας λένε και στη σχόλη, τέλος πάντων στο marketing, είναι ότι το NBA ουσιαστικά είναι θέαμα. Προφανώς είναι υπεραθλητές, είναι το μπάσκετ. Ναι, απλά όλο αυτό είναι ένα θέαμα μαζί. Είναι να πας εκεί και να περάσεις καλά. Εδώ, αν πας και είσαι Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και χάσεις ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, φεύγεις και είσαι να πας να τα πιείς και να γυρίσεις σπίτι να κλάψεις.
Λέω, ρε παιδί μου, ήρθα εδώ να δω το μάτς και λοιπά. Λέω, πού είναι τα μηχανάκια να δω τίποτα, κανένα τέτοιο, αλλά τίποτα. Ήρεμα πράγματα.
Όχι, όχι, μια χαρά. Οικογενειακά νομίζω εκεί.
Έτσι. Τι άλλο να πούμε, ναι, περιμένουμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Σου έχω ξαναπεί για τον Ολυμπιακό, είτε είναι η Μονακό είτε η Μπαρτσελώνα, οριακά φαβορεί ο Ολυμπιακός. Ας είναι είτε η Μονακό είτε η Μπαρτσελώνα. Για τον Παναθηναϊκό δεν το συζητάω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αυτοκτονήσει για να μην πάει στο Final Four. Παίζοντας στην έδρα του, ευρισκόμενο σε πολύ καλή κατάσταση, την έχει πιάσει την ομάδα ο Αταμάν. Θα έχει περισσότερους παίχτες τώρα να ρίξει μέσα στο παρκέ. Είτε είναι η Μπασκόνια, είτε είναι η Βίρτους, είτε είναι η Μακάμπη. Δεν βλέπω πώς μπορεί να κερδίσουν στο ΆΓΑ. Και αν γίνει μία στο εκατομμύριο και κερδίσει στο ΆΓΑ, ο Παναθηναϊκός θα τους πάρει εκεί ένα παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει φόρα και μπαίνει με την πόρτα μέσα. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη, σου είπα, είναι οριακά το φαβορί και με τη Μονακό και την Μπαρσελόνα, αρκεί να είναι όλοι οι παίχτες στο παρκέ. Μην υπάρχει απουσία. Και για τον Παναθηναϊκό ισχύει αυτό, ε.
Καλά,
μην υπάρχει σημαντική απουσία. Και όταν σου λέω σημαντική απουσία στον Παναθηναϊκό είναι Σλούκας, Ναν και ο κύριος Λεσόρ. Και από τον Ολυμπιακό είναι Γουόκαπ, Φαλ. Έχουμε άλλον. Πίτερς.
Γουόκαπ, Φαλ. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω και για τον Γκος, ο οποίος δείχνει στα παιχνίδια ακόμη και στο Περιστέρι και στα 2-3 τελευταία μάτς της Ευρωλίγκας ότι έχει ανέβει αρκετά. Ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Ο Moses Wright είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν είναι πάνωπλος όπως ανέφερες, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Και η δική μου μαντεψιά είναι ότι αν βρεθεί με την Μπαρτσελόνα, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι πιο εύκολα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι στα δικά μου μάτια αυτή η ομάδα του πάει καλύτερα.
Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ δεν βλέπω κάτι εύκολο, βλέπω κάτι δύσκολο, αλλά βλέπω στο κάτι δύσκολο ο Ολυμπιακός στον Μπράντεφερ που θα κάνει να τους κερδίσει, αρκεί να είναι όλα τα παιδιά του μέσα στο παρκέ. Αρκεί να είναι όλα τα παιδιά μέσα στο παρκέ, θα τα καταφέρει. Τα βιντεάκια τα έριξε όλα, είχαμε Αντετοκούμπο, τον έριξε, το Χάρντεν Στάιν τον έριξε, το Διαμαντίδη τον έριξε, μία ακόμα πλούσια εκπομπή είχαμε Νάντια, δώρα θα φέρω την φανέλα του Κάρι, θα δώσει τις δωράρες σου τώρα με τις προβλέψεις. Να σου πω και μια πρόβλεψη και να κλείσουμε για το Final Four.
Yeah, πες.
Είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ, Ολυμπιακός και Μονακό.
Θα πω το ίδιο με σένα, αλλά θέλω να πάρω ένα ρίσκο και το λέω πολύ συνειδητά αυτό που θα πω.
Την Εφές θα μου πεις.
Ναι. Θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η Ρεάλ την είδαμε να χάνει και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα από τη Μανρέζα. Όχι ότι λέει κάτι αυτό, γιατί όταν έχει το μαξιλαράκι τη πρώτη θέση και δεν σε νοιάζει λίγο τι συμβαίνει παρακάτω με στην Ευρωλίγκα, μία ή δύο ήττες δεν κάνουν κάτι στη Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Προφανώς ο coach έχει ανοίξει το rotation, ενδεχομένως να θέλει να του φορμάρει, ενδεχομένως να είναι σε αυτή την κατάσταση η Ρεάλ. Όμως δεν μοιάζει να είναι αίτητη. Και η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που έχει παίχτες που έχουν το know-how. Έχουν ξαναβρεθεί εκεί, έχουν πάρει Ευρωλίγκες. Θεωρώ πολύ πιθανό η ΕΦΕΣ, αν όχι να αποκλείσει, να δυσκολέψει πάρα πολύ τη Ρεάλ. Οπότε, εγώ θα αφήσω αυτό το αστεράκι.
Ναι, εντάξει, θα δούμε. Άντε, άσε με να δω το μπάσκετ.
Λοιπόν, ήταν το παρεβάλλε Powered by Betson, ήταν ο Τόλης Κοντζιάς από το Milwaukee, ήταν η Νάντια Βελέτζα από το στούντιο της Kingbet στο Μαρούσι. Θα μας βρείτε στο κανάλι της Kingbet στο YouTube και στις πλατφόρμες ήχου και στο Spotify Τρίτη. Από εμάς, γεια σας!
Γεια σας!